Ni saa mbili usiku saa za Afrika ya Kati na saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji ni mimi BMJ Mridhi. Takriban watu 10 wamepata majeraha na kukimbizwa hospitalini, huku wengine watatu wakihofiwa kufunikwa katika vifusi baada ya ukuta wa jengo moja kuporomoka katika mtaa wa Westlands jijini Nairobi leo mchana. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la Msalaba Mwekundu jijini humo, watu hao walikuwa miongoni mwa wajenzi walokuwa wakilijenga jumba hilo lililo mkabala na ukuta huo unaolizunguka. Shughuli za uokozi bado zinaendelea. Kulingana na mwandishi wetu huko Nairobi, Kennedy Wandera, ni miezi michache tu baada ya kuporomoka kwa jengo jingine katika mtaa wa Huruma huko Nairobi ambalo liliwaua watu takriban 49 na wengine kadhaa kujeruhiwa. Kwingineko, mgawanyiko umejitokeza hii leo katika siku ya mwisho ya mkutano mkuu wa siku nne wa uteuzi wa chama cha Republican mjini Cleveland, Ohio, hapa Marekani, baada ya senator wa jimbo la Texas Ted Cruz kumshutumu mgombea wa urais kwa tikiti ya chama hicho Donald Trump. Akizungumza na wajumbe kutoka jimbo lake la Texas, Cruz amesema hatampigia kura mgombea wa urais wa chama cha Democratic Hillary Clinton, lakini akakataa kusema iwapo atampigia kura Donald Trump, akisema kuwa hataki kuonekana kama mbwa mdogo afanyaye mambo ili kuaridhisha watu. Mwanasiasa huyo aliyeshindwa na Trump katika kura ya awali aliwaambia waliohudhuria kongamano hilo kwamba si tabia yake kuwaunga mkono watu ambao wanamshambulia mkewe na baba yake. Trump na Cruz walikuwa mahasimu wakubwa katika kampeni za kura za awali, hususan pale kampeni ya Donald Trump ilipoweka picha ya mkewe Cruz kwenye mtandao ikionekana kama imekarabatiwa, na vile vile Trump kusema kuwa babake Cruz alikuwa pamoja na mtu aliyempiga risasi na kumuua aliyekuwa rais wa Marekani John F. Kennedy mnamo mwaka 1963. Kiongozi wa mashtaka nchini Afrika ya Kusini amesema kwamba afisi yake ina mpango wa kukata rufaa kupinga kifungo cha miaka 6 kilichotolewa na mahakama kwa mwanariadha Oscar Pistorius na kudai kwamba mahakama haikutoa kifungo kilichostahiki. Pistorius alihukumiwa kifungo cha miaka 6 mapema mwezi huu baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mpenziwe River Steenkamp miaka 3 iliyopita. Kifungo hicho kilipunguzwa na kutoka miaka 15 ambao ndio muda mfupi zaidi unaotambuliwa na sheria ya nchi hiyo. Katika kupunguza kifungo hicho, jaji Thokozile Masipa alisema kwamba mshtakiwa alionekana kuhuzunika na kuwa tayari alikuwa ametumika muda mrefu kwenye jela. Aliongeza kuwa Pistoria zakuwa amevaa mguu wake bandia wakati alipotekeleza mauaji hayo. Msikilizaji, yote haya yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi. Na wabunge kunradhi. Shirika la ndege la Kenya Airways limeripoti hasara ya shilingi bilioni 26.2 katika kipindi cha mwaka mmoja kufikia mwezi Machi mwaka huu. Hii ni ongezeko ya hasara iliyoripotiwa mwaka uliotangulia ya bilioni 25.7. Gazeti la The Daily Nation la nchini Kenya limeripoti kwamba wakati huo huo pato la shirika hilo liliongezeka kutoka shilingi bilioni 110.1 na kufikia bilioni 116.1 katika kipindi cha mwaka mmoja. Msikilizaji, ni hayo tu tuliokuletea katika habari zetu, lakini usiondoke, manake naona Mkamiti Kibayasi uko tayari kabisa kukuletea mada za leo katika kipindi chetu cha Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi.
saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na hapa studio leo ni naye mwenzangu BMJ Muridhi na Sunday Shomari. Vile vile katika laini ya simu tutakuwa na mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera, vile vile mwenyekiti wa mashirika yasiyo ya kiserikali Kenya, Tom Hausa kutoka Kenya, na Captain Noel Komba, yeye ni rubani na mkaguzi wa usafiri wa ndege kutoka nchini Tanzania. Naam. Kwa undani leo tunaangalia hasara iliyoikumba shirika la ndege la Kenya Airways. Nini kimesababisha kufikia hapa shirika lilipofikia? Na kwa nini mashirika ya ndege eneo la Afrika Mashariki yanazorota kibiashara? Utafahamu majibu haya kwa undani muda mfupi ujao. Kwanza kabisa basi nianze kukupa kwa undani historia ya shirika hili. Kwa mujibu wa mtandao wa shirika hilo ni kwamba shirika la ndege la Kenya lilianzishwa mwaka 1977 baada ya kuvunjwa kwa East African Airways. Shirika hili lilikuwa likimilikiwa na serikali hadi mwezi April mwaka 1995 na kisha kubinafsishwa mwaka 1996 na kuwa First African Flag kupata mafanikio ya kufanya hivyo. Hisa kubwa sana katika shirika hilo ni ya serikali ya Kenya ikiwa na hisa 29.8, ikifuatiwa na shirika la ndege la KLM lenye hisa 26.73, na hisa nyingine zinamilikiwa na wamiliki binafsi. Basi sasa hivi ninavyozungumza ni kwamba shirika hili la ndege la Kenya Airways limeripoti kupata hasara ya shilingi bilioni 26.2 katika kipindi cha mwaka mmoja hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu. Kiwango hiki ni ongezeko la hasara iliyoripotiwa mwaka jana ya shilingi bilioni 25.7. Nianze basi moja kwa moja na wewe Tom Hausa, mwenyekiti wa mashirika yasiyo ya kiserikali huko Kenya. Nini hasa kinachosababisha shirika hili la ndege la Kenya kufikia hapa lilipofika?
Naam, asante sana kwa kunikaribisha kwa kipindi. Na kulingana na yale yenye sisi tunayoyajua kama wale wachunguzi wa kando, ni kwamba hasara inayofadhiliwa sasa na shirika la Kenya Airways haswa ina kulingana pia na CEO wa shirika hilo, inaletwa ama inachangiwa na foreign exchange kwenda juu. Dola imekuwa imepanda pei kulingana na vile ilivyokuwa mwaka uliopita. Tukiangazia zaidi ya hiyo ni kwamba mambo kama kwa mfano mafuta waliotumia wakati wa mwaka wa 2014-2015 na mwaka huu sasa, ni kwamba pei ya mafuta ama hasara imeletwa na mafuta imepanda. Lakini kulingana na shirika la Kenya Airways ni kwamba pia wamefanya improvement, wamejaribu kujiondoa kwa hasara iliyokuwa ya mwaka 2014-2015 na sasa hivi, kwa sababu wameongeza, kwa mfano wameongeza wale passengers, namba ya wale namba ya wale wanaotumia Kenya Airways kutoka 4.18 to 4.23. hiyo inamaanisha kwamba improvement iko, lakini kwa sababu ya pesa exchange rate ya currency imeenda juu, inafanya kuonekana kwamba wako na hii hasara. Lakini ukienda kindani sana utapata kwamba improvement yenye wamefanya kwa sasa ya yani kwa kichumura ile hasara wameenda, ikiwa ni kichumura pamoja na hasara ya mafuta yenye ilikuwako mwaka wa 2014-2015 na sasa hivi, ni kwamba sasa hiyo wakati ilikuwa ni 29.7 billion, na sasa hivi imerudi 26.1 billion. Improvement yenye imefanywa wakati huu ni ya 3.6 billion, ambaye ni asilimia ya 12.9 ukiangalia ukikombea na ya 2016. Hivi kwamba hata kama ikionekana kwamba wamefanya kuna hasara fulani imeendwa, lakini hiyo hasara imeletwa na ile kupanda kwa foreign currency against ile pesa ya Kenya ya sasa.
Basi Tom, hebu naomba usimame hapo ulipofika, endelea kuwepo katika line ya simu. Hebu tumsikie naye kwa upande wake Captain Noel Komba. Kama ulivyomsikia Tom na takwimu alizoelezea, ni kwamba mashirika mengi sana ya ukanda wa Afrika Mashariki yamekuwa yakianguka kibiashara. Tukichukulia mfano hivi sasa shirika hili la ndege la Kenya, tuambie basi kiujumla na kwa undani biashara ya mashirika ya ndege ni biashara ya namna gani?
Biashara mashirika ya ndege actually ni biashara moja ambayo ina ushindani mkubwa, na ni biashara ambayo inahitaji uwekezaji mkubwa kidogo kwa faida ambayo inakuwa ni, na naweza kusema ni faida ndogo. Yaani unawekeza kikubwa lakini unapata kidogo kwa muda ambao utakuwa kwenye biashara. Ni biashara ambayo inahitaji mambo mengi ya kuyaangalia kabla ya kuweza kuianzisha au kuingia kwenye biashara. Ukianza kuangalia mambo ya kwa kitaalam tunasema service providers, ndege kabla haijafanya shughuli zake, kuna mambo mengi sana yako yanatokea nyuma ya pazia ambayo huwezi kuyaona. Tukizungumzia vitu kama uandaaji wa huduma za chakula kwenye ndege kama zitakuwepo kwenye hiyo kampuni, usambazaji wa mafuta, kuhudumia mafuta kwenye hizo ndege, shughuli za kiufundi, maintenance, vitu kama uuzaji wa tiketi na usambazaji wa tiketi. Haya ni mambo machache tu ambayo naweza nikayaongea kwa sasa hivi. Mafunzo ya wafanyakazi, kuanzia marubani, wale wa hudumu ndani ya ndege, mafundi, maengineer, yote haya yanaweza kawa ni mambo ambayo ni ya gharama. Haiwezi kuonekana moja kwa moja ukiwa unaingia kwenye hii biashara. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yako huko nyuma pazia ambayo itabidi uweze either uyafanye mwenyewe au wengi siku hizi miaka siku hizi wanapenda kuyazima labda kutoka kwenye makampuni mengine. Hizi ni gharama kubwa ambazo zinakuwa zinaingia hapo, ambazo ukizijumlisha tunasema unakuja kuzungumzia kitu kinaitwa gharama ya uendeshaji. Sasa ukiangalia yote hayo unaweza kuona kwamba ni jinsi gani hii biashara kidogo inakuwa na mambo mengi ambayo yako ndani yake. Kwa hiyo ni biashara ambayo kidogo ina wigo mkubwa wa namna kuiangalia, naweza nikasema hivyo.
Sasa Kapteni Komba, wewe unafahamu vyema masuala haya ya mashirika ya ndege kwa kuwa uko umomo ndani. Kwa nini mashirika haya ya eneo hili nalosema la ukanda wa mashariki yanazuruta, ambapo ukichukulia mfano tumeona kwamba Tanzania Airways ilikuwa ikifanya vizuri, baadaye ikazorota, sasa hivi imetangazwa kuanguka. Nini hasa kinachosababisha mashirika haya kufikia hapo ilipo? Na tunashuhudia hivi sasa kuona shirika la Kenya Airways, ni nini hasa?
Kwa upande wangu nikiangalia, naona kwamba sababu kubwa hasa ni sababu kubwa mbili naweza nikasema. Sababu kubwa ya kwanza ni maamuzi mabaya ya viongozi, eh. Sasa maamuzi haya mabaya manake inamaanisha nini? Kama nilivyokuambia kwamba kuna mambo mengi ambayo yana gharama ambayo yanahitajika kuweza kuendesha shirika la ndege. Sasa mara nyingi hizi haya mambo huwa kuna mikataba ambayo inakuwa inaingiwa hapa. Kwa mfano uwazimaji wa ndege, yule anataka kununua ndege. Sasa hii ni huduma ambayo inapatikana kutoka kwenye kampuni nyingine. Tunasema una outsource. Sasa kama kuna mikataba mingi ambayo inakuwa inaingiwa, na hii mikataba ikawa haiingiwi vizuri, haifanywi vizuri, inaweza kapelekea hasara kubwa kwa shirika la ndege. Na mashirika mengi nimeona hivyo sasa Afrika yanapata tatizo kwenye hilo eneo, kwa sababu hizi huduma ni nyingi zinahitajika kwenye shirika, na kila huduma ina mikataba. Sasa kama mikataba inakuwa ni mibovu, ni mikataba ambayo inakuwa watu wanaingia mikataba kwa faida zao au wenyewe binafsi, basi inakuja kuharibu shughuli nzima ya ile shirika. Kwa hiyo hilo ni neno kubwa ambapo nimeona hapo lina shida. Chukulia vitu kama mafunzo ya wafanyakazi. Ni eneo ambalo lina gharama kubwa sana. Hili eneo lina gharama kubwa sana. Sasa ukiingia vibaya, ukiingia mikataba vibaya, labda kwa makusudi, unakuta kwamba ni namna watu wanakuwa wanapata namna ya kuweza kujinufaisha wao wenyewe, na hii inakuwa ni hasara kubwa kwa kampuni. Lakini kama ile eneo litazingatiwa vizuri na mikataba itaingiwa vizuri na huduma itapatikana vizuri, basi naamini shirika linaweza likajitahidi kufanya vizuri.
Wandera, baada ya taarifa hizi kutolewa kwenye vyombo mbalimbali vya habari za hasara iliyokumba shirika la Kenya Airways maarufu kama KQ, wakazi wa Kenya wamelipokea vipi swala hili, na unapozungumza nao nini hasa wanachofahamu kuhusiana na ukweli wa shirika hili kufikia hapo lilipofika, hasara ya bilioni hizi shilingi za Kenya?
Naam, kamiti
ni hali kubwa za operations za ndege. Kwa haraka haraka naweza kusema kwamba ni mafuta,
na baadhi ya watu ambao nimeweza kuzungumza nao wanaelezea wasiwasi wao, wakisema kwamba watu hawa ambao kwanza mwakani walisemekana kwamba watafutwa kazi 600. Kwa hivyo wanalalamikia hali hiyo, wakisema kwamba kutokana na hasara hii ambayo shirika hili imeweza kuipata ni inatokana na mfumo wake dhaifu ambayo imekuwa labda na huyu afisa mkuu ambaye ameingia. Kwa hivyo ni hali ya wasiwasi sana, manake mwezi wa tatu mwaka huu unakumbuka kwamba shirika hilo lilitangaza kwamba litawafuta watu zaidi ya 600 wafanyakazi wake, na mwezi huu waliweza kufuta katika awamu ya kwanza kufuta watu wafanyakazi 80 katika awamu ya kwanza. Kwa hivyo wao wana wasiwasi, wakisema kwamba iwapo shirika hili basi halitoweza kuwa na mifumo thabiti ambayo itaweza kuondoa hasara hii na mambo ambayo yameweza kushuhudiwa katika shirika hili, pamoja na migomo ya wafanyakazi, hata hao marubani wenyewe kususia kwenda kazini, iwapo haitofanya hivyo basi huenda watu wengi wataweza kupoteza kazi zao.
Nashukuru. Nirudi tena kwako Kapteni Komba. Ni gharama zipi huwa ni kubwa sana katika uendeshaji wa shirika la ndege?
Kosti kubwa za operations za ndege, kwa haraka haraka naweza kusema kwamba ni mafuta, engine overhaul. Hizi engine za ndege huwa zinafanyiwa matengenezo makubwa kila baada ya muda fulani, alafu na matengenezo ya kila siku ya ndege yenyewe. Hivi vitu vitatu mara nyingi vinatumia fedha za kigeni, na mara nyingi inakuwa ni dola ya Marekani, kutokana na mabadiliko fluctuation ya hii thamani ya pesa ya inchi ambayo tunaizungumzia ya Afrika, inakuwa kidogo inaleta mushkeli kidogo kwenye ile cash flow. Na vitu kama hivi vinakuja, unakuwa na ndege 4-5 zote zinahitaji kufanya engine overhaul labda katika mita ambayo inakaribiana, limekuwa tatizo kubwa sana katika mashirika mengi ya ndege, na linaathiri sana ule mtiririko wa fedha, ile cash flow ya hii shirika, na linakuwa linasuasua. Na ukiongezea kwa hapo chini, hata ile hizi tiketi za abiria ambazo zinakuwa zinakatwa, mara nyingi zinakuwa zinakatwa kwa kipindi kirefu kidogo kabla ya safari. Unaweza kama imekatwa leo, mtu anasafiri baada ya miezi 6, of course ni mara chache inatokea hivyo, lakini wengi wanapenda kukata mapema. Kama kuna mabadiliko ya ile uchumi wa nchi, basi na hii pia inaweza ikawa ni sababu pia ambayo inaongezea hapo kuweza kuleta mtikisiko kwenye ile cash flow, ule mtiririko wa fedha ndani ya shirika. Hivi ni vitu vikubwa ambavyo nimejaribu kuviona, mara nyingi vinakuwa ni sababu ya kusumbua kwenye maendeleo mazuri ya mashirika ya ndege.
Na msikilizaji, popote pale unapofungulia redio yako hivi sasa, unasikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 3:05 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Vilevile tunasikika live kupitia kwenye Facebook. Basi BMJ, kama ulivyosikia takwimu zilizotajwa na washiriki wengine katika simu, habari kuhusu kupotea fedha kiasi cha shilingi bilioni 26 zinamaanisha nini katika ushirikiano wa kampuni hiyo na makampuni mengine ya kimataifa?
Asante Mkamiti. Kwa hakika, kwanza kabisa niseme tu kuongezea kama walivyosema baadhi ya watu ambao wamezungumza leo kwa undani, ni kwamba masaibu ambayo yanakumba shirika hili la Kenya Airways si mapya, yamekuwepo kwa muda mrefu, na hii inamaanisha kwamba wale ambao wana uhusiano wowote wa kibiashara na shirika hili hasa katika nchi za nje pia wanatizama kwa mbali. Na itakumbukwa kwamba shirika la Kenya Airways lilikuwa na ushirikiano ambao umekuwa ukitajwa kwa muda mrefu kuanza mwaka wa 1909, ambapo mimi mwenyewe nilikuwa kwenye uwanja wa ndege wakati safari za ndege kutoka hapa Marekani za Delta zianze. Kulikuwa na ile inaitwa reciprocation kwa Kiingereza, kwamba shirika la ndege la Kenya Airways lingeanza pia safari zake kutoka Nairobi kuja hapa Marekani, lakini halikuwezekana. Kile kinafanya niseme hivyo ni kwa sababu nikipekua pekua hapa, naona kwamba baadhi ya mataifa ambayo yalikuwa yako na uhusiano wa kibiashara na Kenya Airways, mfano Marekani kama nilivyotaja, sasa wakati swala kama hili linajitokeza, inakuwa kwamba ni moja ya vizingiti vinavyozuia wapewe kibali cha kuanza kuleta ndege zao huku, kwa sababu wale ambao wanahusiana nao wanasema kwamba waamini kwamba watakuwa wanajiweza, wanajimudu kuweza kujisimamia wenyewe. Kwa hivyo basi inakuwa ni vigumu kufanya mikakati ambayo italeta biashara hizo. Niseme pia mwezi uliopita rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliweza kutia saini makubaliano na nchi ya Israeli kwamba Kenya Airways ingeweza kupeleka ndege zake kule. Swala hili ni moja ya yale ambayo utaona kwamba nchi ya Israeli ikiona mambo kama haya yakitokea, itakuwa ina develop code feed, kumaanisha kwamba itakuwa ni vigumu sana kwake kukubali kwamba ndege hizo ziwe zikiruka kule, kwa sababu haiamini kwamba watajiweza.
BMJ, nirudi tena kwa mshiriki Captain Komba. Kuna wakati mwingine wadau na wale wanahisa wamekuwa wakilalamika, wanaona shirika linafanya vizuri lakini bado shirika linatangaza hasara. Tatizo hapa linakuwa ni nini?
Mara nyingi ni mikataba mibovu iliyokuwa imeingiwa hapo. Unakuta kwamba shirika la ndege limeingia mikataba kununua ndege mpya tano. Sasa hii mikataba ikiingiwa vibaya, ni kwamba hili shirika la ndege litahangaika sana namna ya kuweza kurudisha zile pesa kidogo kidogo kwa namna ambavyo wamekubaliana. Kwa mfano tu mmoja wa Kenya Airways wanazungumzia kwamba kuna ndege hizi Boeing 777 ziliwahi kuchukuliwa huko nyuma mwaka 2005. Wamekuwa kilipa kidogo kidogo, ni majuzi juzi tu hapa wameweza kuzimalizia kuzilipa, sasa kuweza kuzimiliki wao kama wao, lakini bahati mbaya wameanza kuingia kwenye matatizo kama hivi. Kwa unaweza kuona kwamba kama mkiingia makubaliano mazuri ambayo yatakuwa yako wazi na hayana namna yoyote mbaya katika kiwango sahihi, na imani kabisa kama aina hiyo ya ndege ambayo nyinyi mmeichagua mnaona kwamba inafaa kwa soko lenu kwa pale mlipo, na imani kabisa mnaweza mkaenda vizuri kwenye hii biashara. Lakini kama kutoko kuna namna ambayo haijakaa vizuri kwenye hiyo mikataba ya ununuaji wa ndege au wazimaji wa ndege, na imani kabisa mtafika sehemu mtahangaika. Tumeona mifano mizuri ya nyumbani, ya mfano Precision Air waliweza kuingia kwenye vitu kama hivyo. Walienda kuchukua ndege kule Ufaransa na ikaonekana kidogo wanapata shida namna kuweza kurudisha zile pesa kwa wakati. Kwa hiyo unaweza kuona ndege zinaruka vizuri tu, lakini nyuma pazia kuna pesa nyingi tu ambayo inahitajika kurudi kuweza kulipia zile ndege kila mwezi. Kwa hiyo inakuwa na namna hiyo.
Lakini washiriki wenzangu hapa studio, mashirika ya ndege yanapofikia hatua kama hii ya kupata hasara, vile vile kuna mengine ambayo yanafanya shughuli zake katika eneo hilo hilo la Afrika Mashariki bado yanaendelea kutamba, yani yakiwa bado yanasifika, yapo katika hali nzuri ya usafirishaji wa biashara na wateja wake. Kwa mfano shirika la ndege la Ethiopia, shirika hili halijasikika kuwa na matatizo ya hapa na pale, kupata hasara, kuahirisha ndege mara kwa mara, ambapo ni mojawapo ya vitu vinavyochangia kuzorotesha huduma za biashara na kuenda kufikia shirika kushuka kibiashara. Sanda, umekuwa ukipekua kwa undani zaidi, ina kuna taarifa gani kuhusiana na mafanikio yanayopatikana?
Mkamiti, nimefuatilia kujua hapa na pale mashirika mengine, na nikajaribu kuzungumza na watu ambao wamefanya kazi kwenye haya mashirika mengine, kujua hasa ni kwa nini, mbona wenzao wanafanikiwa lakini ni katika hili vibara la Afrika. Basi nipata nafasi ya kuzungumza na mkuu wa mawasiliano mamlaka ya Tanzania TCRA, ambaye pia alikuwa afisa mawasiliano katika shirika la ndege la Tanzania ATC, bwana Innocent Mungi, na kutaka kueleza zaidi, je, kwa upande wake aliyofanya kazi Tanzania ameona vipi, na kwa upande wa Ethiopia amejifunza nini au kuona nini mafanikio ya upande wa Ethiopia.
Wao waliamua biashara yao na namna ya kuitangaza nchi yao ni kuhakikisha wanawekeza kwenye shirika lao la ndege na kulisupport, lakini wakaweka maintenance base kubwa. Hata sasa hivi kuna watu wengi tu wanakwenda kutengeneza ndege zao kule, kwa sababu wana ndege nyingi. Kwa hiyo wamebidi waingie katika masuala ya kutengeneza ndege, kuservice huduma mbalimbali ambazo pia zinawaingizia fedha. Kwa hiyo shirika lile linajimudu kwa kila namna, lina wataalam kuanzia wale wa masuala ya kutengeneza matengenezo haya ya kawaida mpaka matengenezo makubwa, na pia wana nafasi ya kutengeneza ndege za mashirika mengine. Kwa hiyo unaweza kuona kipato chao kinaongeza kuongeza uwezo katika ile shirika. Na hawa wameamua, angalia hata kampuni kama Emirates, ukiangalia marubani wote unakuta ni wengine ni wazungu, wamechukua wahudumu kutoka nchi mbalimbali, kwa gharama zao za uendeshaji wanajaribu kuziweka katika kiwango cha chini, lakini kampuni ya ndege inakuwa ina mambo mengine mengi ya kusupport. Air Tanzania kule nyuma kabla ya kubinafsishwa iliweza kufanya hivyo kwa sababu, kwa mfano, taasisi ile ya kuhudumia uwanjani wakati ile ikiitwa Dahako ilikuwa mali ya Air Tanzania. Kule Kilimanjaro, kiwanja cha Kilimanjaro kulikuwa na hanga kubwa kimafa ya Kilimanjaro Maintenance Facility. Unakuta hata ile cha kutengeneza jiko la kutengeneza chakula cha kwenye ndege hapa Tanzania ilikuwa ni Air Tanzania ina share. Kwa hiyo unakuta hata gharama zile ni tofauti na unapoenda kuchukua chakula kwenye mtu ambaye anafanya kibiashara zaidi.
Na tukiangalia kwa undani zaidi, basi ni kwamba hadi Januari mwaka 2013 shirika la ndege la Kenya lilikuwa likishika namba 4 kati ya mashirika ya ndege 10 ambayo yanaendesha safari zake barani Afrika, ikiwa nyuma ya shirika la ndege la Afrika Kusini, shirika la ndege la Ethiopia kama mlivyosikia hivi punde, na Egypt Air. KQ ilikuwa pia mwanachama kamili wa Sky Team hadi Juni mwaka 2010, na pia ilikuwa mwanachama wa African Airlines Association tangu mwaka 1997, na hadi mwezi Machi mwaka jana shirika lilikuwa na wafanyakazi wengi tu, ambapo lilikuwa likivuma. Na sio hivyo tu, shirika hili la KQ linamiliki ndege kadhaa ikiwemo na Boeing 787 ambayo ina ndege 7. Msikilizaji, naona muda umetukimbia, na cha kuweza kukupa kwa undani zaidi. Basi nakushukuru sana wewe msikilizaji uliyekuwa ukisikiliza kwa undani hivi sasa. Ninakushukuru Innocent Mungi kwa kuwa nasi katika line ya simu, vile vile nakushukuru Tom Hausa kutoka huko Kenya. Nakushukuru Captain Komba kutoka Tanzania, hali kadhalika mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya. Hapa studio ninakushukuru BMJ Muridhi na mwenzangu Sande Shomari. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, usiku mwema.